Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруда киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтаена Башкортстаннан кемнәр бара? Һәм бу корылтайда нинди мәсьәләләр тикшереләчәк? Удмуртияның Завьялово районында татар үзәге оешкан. Хәсән Туфан шигъри вакыйга дип атаган кеше кем ул? Алдагы бер сәгатьтә сезне шушы һәм башка темаларга сөйләшү көтә. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда Дума сайлауларының рәсми нәтиҗәләре игълан ителде. Нәтиҗәләр бар Русиядә шикелле көтелгәнчә булды. Ә менә киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар корылтаена Башкортстаннан делегатлар сайлауы киресенчә үтә дә бәхәсле мәсьәләгә әйләнде. Бер атна эчендә Уфада ике корылтай үткәрелде. Берсе хакимият канаты астында, икенчесе мөстәкыйль. Нәтиҗәдә Казанга ике аерым төркем сайланган. Шушы катлаулы вазгыяткә Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев төшенергә тырышты.
Русия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау Башкортстан җирлегендә дә оешкан рәвештә үтте дияргә була. Русияның башка төбәкләрендәге кебек, Башкортстанда да Русия президенты Путин яклы Бердәм Русия партиясе җиңүче дип игълан ителде. 3 декабрьдә Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барыкин Жагылов Башкортстанда Бердәм Русия 83.2% тавыш җыйды дип белдерде. Икенче урынны алган Коммунистлар партиясе җиңүчедән 76%-ка диярлек калыша. Әлбәттә инде бу очракта Бердәм Русияне җиңүче дип кенә атап булмый. Коммунизм чорында подавляющее большинство дигән сүз еш кулланыла иде. Моны изеп китүче күпчелек дип тә тәрҗемә итәргә була. Бүген бу терминны Бердәм Русиягә карата кулланырга була. Изеп баручы партия. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов сайлау нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң үзенең канагат булуын белдерсә дә, кайбер белгечләр моның ихласлылыгына шик белдерәләр. Ufagub.com интернет сайтында Путинның җиңүе Рахимовның җиңелеүе дигән аналитик язмада, мәсәлән, шулай диелә. Цитата: Путинның Бердәм Русиясенең триумфаль җиңүен көчле үзәк хакимият якларының җиңүе дип тә карарга була. Шуңа күрә Бердәм Русияның җиңүе, Владимир Путинның җиңүе, Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимовның һәм Русияны эчтән көчсезләндерергә ынтылган барлык көчләрнең җиңелүен аңлата. Путинның бу сайлауларда җиңүе Рахимовның милләтчер тарафдарларының дәүләт-ара шартнама төзү хыялларына ясын чыгу булып тора. Цитата тәмам. Әлеге язмада шулай ук Русия президенты Путин башлаган субъектларны эреләндерү зәхмәте беренче чиратта Башкортстанга тиешәк дигән нәтиҗә ясала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Казанда үтәчәк татар конгрессына Башкортстаннан делегатлар сайлау процессы бу атнада көтелмәгән юнәлеш алды. Исегезгә төшереп үтәбез. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты делегатлар сайлау кирәклеге турында Казаннан хәбәр алгач та берничә тапкыр Башкортстан түрәләренә бу чараны бергә үткәрү кирәклеге турында тәкъдим белән чыкты. Әмма Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы аша алынган җаваплар шулай яңгырый. 2007 елда 450 еллыкны үткәрдек һәм ул дәвам да итә. Шуңа күрә 2007 елда татар конгрессын үткәрергә вакыт та, акча да юк. Ул конгрессны 2008 елда үткәрергә кирәк. Шуннан соң инде Башкортстан татарлары башкарма комитеты әгъзалары 1 ноябрьдә үз көчләренә таянып кына бу чараны оештыру турында карар кабул иттеләр. Шушы планга ярашлы рәвештә 24 регионда конференциялар үткәрелде. Әмма 4 декабрьдә Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовка үзләренең Башкортстан җитәкчелеге белән сөйләшеп, Уфада 6 декабрьдә Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең делегатлар сайлау конференциясен үткәрергә килешүләре турындагы факсы килде. Шулай итеп, Башкортстандагы кануны уюшма, Башкортстан татарлары конгрессы, Башкортстан татарлары конгрессының кануны җитәкчелеге, башкарма комитетын исәпкә алмыйча, уставта каралган җыен урынына, уставта каралмаган ниндидер татар җәмәгатьчелеге конференциясен үткәрергә килешкәннәр. 6 декабрьдә анда җыен үткәрелде дә. Шунысы кызык. Әлеге шарага керү өчен хәтта журналистларга да махсус рөхсәт кирәк булып чыкты. Азатлык хәбәрчесенең юлына да Башкортстан президенты хакимияте хезмәткәрләре басты. Азатлык радиосыннан монда журналист буларак керергә телим. Кертмәүгә нинди сәбәп бар? Или татарча аңламыйсызмы? По-русски, да? Почему не пропускаете журналистов?
Ответь в списках. Вот.
Что за списки?
По спискам.
Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов та үстәгеләр төзегән исемлеккә кертелмәгән булып чыкты. Башкортстан президенты хакимиятенең мәгълүмат аналитика идаралыгы түрәсе Әмир Юлдашбаев үзләренең кыланышын шулай аңлатты. Рустам Миңнеханов Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына делегатлар сайларга ярдәм итүне сорады. Шуны эшлибез. Ә сез теләсәгез, үзегезнекен үткәрегез, диде ул.
Бүген була конференция по избранию этих делегатов на Всемирный конгресс.
От чего именно?
По просьбе Миңниханова. Миңниханов написал письмо президенту. Президент нам сказал оказать помощь. Вашим делам это не мешает.
Әмир әфәнде әйтүенчә, аларның җыенында Казанга лаеклы кешеләр сайланачак. Алар Казанны күреп кайтсыннар иде, диде ул. Сөйләшү барышында Әмир Юлдашбаев, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның татар элитасенә бәреп, татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип әйтүе дөрес әйтү ул дип аңлатты.
Аны һез татар телен түгел, аны шуны һез зур мәсьәләне букка әверелдерәһегез күп. Күп сәйне. Уны ул дөрес әйтте ул. Бик дөрес әйтте ул.
Башкортстан җитәкчелегенең татар өчен янып йөрүчеләрне түгел, ә Казанны барып карап кайтырга теләүчеләрне делегат итәргә тырышулары аңлашыла. Чөнки 3-нче бөтенҗа татар корылтайында нәкъ Башкортстан вәкиле Нурмөхәммәт Хөсәенов Русия президенты алдында Башкортстанда татарларның милли мәдәни хукуклары бузылуы турында сөйләгән иде. Бу юлы алар дөрес татарларны сайлаганнар икән. Башкортстанның дәүләт телевидениесенең 6 декабрь кичен дөрес татарларның фикерләрен бирде. Әлеге шарада катнашкан Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закиров Башкортстан татарлары татарның киләчәге турында сөйләшүдә актив катнашырлар дип көтә икән.
Без үткәрүчеләр, безнең бирдә бик күпләгән милләттәшләребез яши, шуңа күрә дә Уфага килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Бирдә татарның узган эшләренә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Без Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп билеп кенә тигез шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Аңлашыла ки, Башкортстан президенты хакимияте исемлеге аша әлеге сәер җыенда сайланучыларның Казанга барып, татар милли проблемалары турында фикер алыша башлаулары хәтта ғайры-табиғи хәл болыр иде. Башкортстан телевидениесе аша шундай делегатларның берсе, Нефтекама шәһәре укытучысы Нәфисә Нәбиева татар проблемалары турында, мәсәлән, шундыйрак фикерләрен белдерде.
Башкортстан татарлары безнең Башкортстанда бик яхшы яшиләр. Бөтен шартлар тудырылган, мин үзем Нефтекама педагогия көллиятендә татар теле һәм әдәбияты укытам.
Аңлашыла, Ринат Закиров катнашлыгында үткән бу җыенда берничек тә Бөтенҗа татарлары конгрессы корылтаена легитим делегатлар сайлап булмый иде. Мәсьәләнең икенче дә, өченче дә ягы бар. Иҗтимагый оешмалар турындагы федераль канун рәсми хакимиятләрнең иҗтимагый оешмалар эшенә тагылуын катгый рәвештә тыя. Ә 6 декабрьдәге җыенны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министрының беренче урынбасары Ольга Ишболдина алып барды. Делегатлар исемлеген президент хакимияте төзегән. Икенчедән, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты уставы буенча мондый җыенны фәкать конгрессның башкарма комитеты гына үткәрә ала. Ә бу җыенга аларны кертмәделәр дә. Легитим булмаган җыенда сайланган кешеләрне ничек итеп Казандагылар делегат итеп танырга җыеналар, аңлашылмый. Kozandan kilgan Rina Zakirov hem Ferit Urazayev katnaşlığında ötken bu jiyında Başkırtistan üçün birilgen 60 urunga delegatlar dip ataloşılar bilgilense de Başkırtistan Tatar Kongresi jitekşiligi 8-ci dekabrde aldan niyetlegen künni uzinin Şirattağı 3-ci kurultayın uzdırdı. Şunısı da kızık, 7-ci dekabr kişin Rina Zakirov әлеге құрылтай делегатларын құтлап, һәм бу құрылтай Қозанға 45 делегат сойларға хақлы дейп пакыс жіберді. Бу инде Қозанда, Башқырстандағы хәлләрге реал қарай башлаулары турында сөйлеп дияргә була. Алдан көтілгенше, Башқырстан татарлары конгресі құрылтайы үтәргә тиешле, Уфадағы Нур театры ишекләрен Башқырстан җитәкчелеге бикләргә кушкан булып чыкты. Шуңа күрә құрылтайны икенче орында бер ашханада үткәрделәр. Құрылтай ишендә алдан район һәм шәһәрләрдә сайланган 37% делегатның 16%-сы, ягъни 85%-ы катнашты. Устав буенча құрылтай легитим булсын өчен 50%-тан күбрәк делегат катнашуы кирәк. Құрылтайның эш органнарын сайлагандан соң хисап доклады белән Башқарма комитеті рейсі профессор Рошан Галямов шығыш жасады. Фикір алышушыларының бірінші сөйлеп, Уфаның элекке вице-мэрі Ратмир Янкеров, Башқырстан татарлары конгресін соңға суғарға тілемеген, Бүтінжо татарлары конгресі Башқарма комитеті рейсі Рина Закировқа қарата қаты тәнқид сөзлері білдірді.
Біз түрлі дәрежедегі кіші, біз түрлі яштағы кіші, біз түрлі іштегі кіші. Ну бізді жиай кан халык рухы халыкка таяныр өчен бер-беребез алдыннан бернинди пычраклы күңелдә йөртергә тиеш түгелбез. Бүген сатасың икән, ниндидер урын өчен, акча өчен, киләчәгең өчен, иртәгә бөтен халыгыңа тапагына түгел, кире килеп чыга начарлык.
Бераздан үстән ашхана җитәкчелеген эштән куу белән яңа башлаулары билгеле булды. Аларга ашхананы кишитмәстән ябарга әмер бирелгән. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов эшне тәмамламыйча бер кая да китмибез, ә ашхана хезмәткәрләрен яклаячакбыз дип белдерде. Шуннан соң Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының яңа агзалары Бөтенҗа татар конгрессы курылтаена 45 делегат сайланды. Резолюция кабул ителде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Киләсе атнада Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар курылтайы турында сөйләшүне сәгатьнең 2-нче яртысында түгәрәк өстәл артында дәвам итербез. Аңа кадәр Азатлыкта татар дөньясы хәбәрләре. Заманында Хәсән Туфан шагыйр Кадир Сибгатуллин турында шигъри вакыйга дип әйткән булган. 13 ел элек арабыздан киткән бу шагыйрның иҗаты бу көннәрдә Чаллыда искә алынды. Аның бер нукта дип аталган яңа җыентыгы дөнья күрде. Чаллыда үткән әдәби кичәдә хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә катнашты.
Быел яз көне Чаллы татар җәмәгатьчелеге шагыйр Кадир Сибгатуллинның тууына 65 ел тулуына зурлап билгеләп үткән иде. Менә 2007 елда шагыйрның иҗатына багышланган тагын бер истәлекле чара үткәрелде. Үлгәннән соң 13 ел вакыт үткәч, шушы көннәрдә Кадир Сибгатуллинның иң бай мирасын туплаган яңа китап «Бер нокта» дигән исем белән дөнья күрде. Тантанада Чаллының тел, әдәбият белгечләре, Сургут педагогия институты, шагыйрның якташлары Балык бистәсе районы вәкилләре бар иде. Әдәби кичә педагогия институты бинасында күп санлы студентлар катнашында үтте. 2006 елда да Кадир Сибгатуллинның иҗатына багышлап республика күләмендә 2 тапкыр сөйләшү булган иде. Менә быел тагын 2. Заманында Хәсән Туфан Кадир Сибгатуллин шигъри вакыйга ул дигән. Шулай да җәмәгатьчелек ни өчен шушы шагыйрның иҗатына мөрәҗәгать итә? Чаллыдагы рухи мирасны өйрәнү фәнни методик үзәге җитәкчесе, язучы Факил Сафин үз фикерен азатлыкка булай жеткирди.
Кадыр Сибатуллин үзенин иҗатында халыктын жанында бәгринде күңелендә йөргән иң изге, иң улы максатчыл фикерләрне гади сүзләр белән җиткерә алган кеше. Әйтик, авыр димим, җиңел димим, үлчәп булмый сине замана. 30 яшькә җиткән егетләрнең икенче кат шеше агара. Болай гына караганда гади генә юллар кебек. Әмма ләкин менә шушы юлларда ир булу өчен, илдә танылу калу өчен, хезмәт башкару өчен, һәм инде кеше булып калу өчен никадәр катлаулы юллар үтәргә кирәк. Һәм бу эш яшьтән үк башлана кеше булып. Менә шуны Кадыр Сибатуллин үзенең кечкенә шигырендә 4 кенә юллыкта әйткәндә биргән. Мондый шагыйрьләр бик күп булмый, чөнки кайберәүләр инде үзенең күргән белгәннәрен вакыйга контекстында шигырьгә теркәп калдыралар. Кайберәүләр табигатьтан хисләнеп йөрүдә шигырь язып ала, кайберәүләр инде нинди булса фикер ойыткысы шигырьгә әверелә. Ә Кадыр Сибатуллиндә менә халык фәлсәфәсе, халыкның тормышы, яшәеш фәлсәфәсе, ил фәлсәфәсе. Менә шуңа күрә аның шигырьләрендә тирәнлек һәр кешенең күңеленә барып ята. Менә мин үзем кайда гына сөйләшсәм дә, ул телевидение булмасын, радио хезмәткәре, журналистлар булмасын, зур-зур кешеләрне алып барган чагында, һәр вакыт башка шагыйрьләрне читкә алып куеп, нәкъ менә Кадыр Сибатуллин иҗатына мөрәҗәгать итәләр. Һәм алар үзләренә кирәкле, үзләрен фикерләрен расты алырлык. Һәм инде менә шу фикерне тагы да җигәрле итеп, кеше аңына барып җиткерлек итеп әйтеп бирергә ярдәм итә торган шагыйрь дип уйлыйлар.
Язучы Факил Сафин Кадыр Сибгатуллинның тормыш иптәше Фәния ханым белән шагыйрьнең мирасын барлап китап чыгаруда зур өлеш кертте. Якташлары күңелендә Кадыр Сибгатуллин нинди шәхес буларак истә калган. Балык бистәсе районының югары мәшлек авылы укытучысы Гази Вагизов болай ди.
Кадыр ай белән мин 70-нче еллардан ук таныштым. Аның нинди көчле язучы икәнлеген, әдәбиятка нинди зур хезмәт иткәнлеген мин аның соңгы елларда гына аңлый башладым. 73-нче елда мин район газетасына уже бик күп мәкаләләр, республика газетасына мәкаләләр язып киләм. Һәр бер мәкалә язган вакытта Кадыр абыйның шигырьләрен, Кадыр абыйның сүзләрен һәр вакытта истә тотып, шуның сүзләреннән чыкмыйча шуларны исәпкә алып язарга тырышам.
Мин Галиев Илгиз Абдуллович, Балыклы Чукай урта мәктәбенең укучылары буенча директор урынбасары. Кадыр абыйны онытырлык түгел аны. Мин аның авылдашы, кеше укмас авылыннан туганмын үзем. Аны бала чагымнан алып, мин үзем 41-нче елга, Кадыр абый 42-нче елга. Мин Кадыр абыйны Сталин үлгән көннән бирә. Менә шул көннән башлап мин Кадыр абый турында аның ничек укыган, Яншык мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, Улы Султан урта мәктәбенә ничек укырга киткәннәрен, аның ничек клубта эшләгәннәрен, аның ничек кичке уеннар оештырганнарын, аның ничек итеп концертлар һәм башка төрле чаралар оештырганнары һәрберсе дә минем аның күз алдымда. Һәм аның беренче шигырьләре чыкканнары Октябрь юлы газетасында, аларны укып үскән малайларбыз. Кадыр абый безнең ул укытучыбыз да булды, иптәшебез дә булды, язарга өйрәтүче шагыйрыбыз дә булды, мәкаләләр язарга өйрәтте ул безне, газеталар чыгарырга өйрәтте. Һәм гомумән алган чагында Кадыр абый турында минем бик күп якты истәлекләр.
Шаллы Язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов Кадыр Сибгатуллин үзе исән вакытта да гел каршылыкка очрады. Хәсән Туфан тәкъдим иткән булса да, союзга бик узак алынмады. Алгач та талантын зурлап, мактаулы исем бирмәдләр. Кадирның гомере көрәштә үтте. 2002 елда чыгарылган Әйтте шагыйрь дигән китапта Кадыр Сибгатуллинның бер шигыре басылган. 1990 елның 22 августында Литературная газетада мондый хәбәр басыла. 1947 елда КГБ органнары тарафыннан Даниил Андреев кулга алына һәм басылмаган шигырьләре өчен 25 елга хөкем ителә. Шушы хәбәрне укыган Кадыр ул вакытта булай дип яза. Кемгәдер бәлки ошар да, кемгәдер оша бетмәс. Бәлки әле бәйләнерләр, цензура аша үтмәс. Дөнья күруі дә мөмкин, планға кіріп алса, соң болып қоя көрмәсін, басылып шыға қалса. Дұрыс әлі язылмаған, уйланған десем бола. Усал сүздер язасым бар, алығыз мені қолға.
Шағир Қадир Сибғатуллин турында Ғафиулла Ғазиз сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли. Удмуртияның Завьялово районында милләттәшләребез шактый әүзем тормыш белән яши. Шушы көннәрдә районның Ителмәс касабасында тагын бер татар үзәге оешкан. Оешу тантанасында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Завьялово районы Удмуртия башкаласы Ижау каласын төрле яклап билеп алган. Шәһәрнең кайсы гына ягыннан читкә китәм дисәң дә, Завьялово районы авыллар аша үтәргә кирәк. Районда яшәүчеләр үзләре дә көлеп безгә бер-беребезгә кунакка бару өчен Ижау аркылы йөрергә туры килә ди. Ерак юлны якынайтып, Завьялово районының төрле авыл һәм поселокларыннан милләттәшләребез Италмас хуҗалыгына җыелдылар. Әлеге җыен сайлауларга бәйле булса да, милләттәшләребез өчен ул хәлиткеч җыелышка әверелде. Биредә яшәүче татарлар берләшеп, Завьялово районы татар мәдәни үзәгенең Италмаста бүлекчәсен оештырды. Аны Әнвәр Шәйхи улы җитәкләде.
Күптән инде шундый уй бар иде башта, монда татар үзәге оештырырга кирәк иде. Чыктым делегацияларга, ялар мине сайладылар, шул татар үзәгенең җитәкчесе итеп.
Ә менде алдыгызда менә нинди планнар? Хәзер оештырып кына түгел бит әле ул, бүген менә ниндидер сез шундый күтәренке рухта җыелдыгыз һәм аны оештырдыгыз. Нәрсәләр эшләргә ниятегез бар?
Иң башта активны оештырырга кирәк. Алар мин ул активка бер 10 кеше җитәрлек. И шулар аркылы төрле эшләр, пенсионерларның, аларда татарлар тоже бар, пенсионерлар, ветераннар, яңа елларны бергә уздырып, төрле бәйрәмнәрне бергә уздырып дип уйлыйм. Бу эшне күтәреп җибәреп, хозяйствоның җитәкчесенә булышырга бигәвәт булар инде. Анда татарлар күп, яшьләр күп.
Һәм инде безнең иң беренче максатыбыз балаларыбызга үзебезнең туган телебезне өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләребезне тапшыру, үзебезгә дәвамчылар үстерү алардан. Менә бу яктан нишегрәк? Балалар күпме һәм алар телләрен беләләрме?
Мондагы татар балалары, безнең милләт балалары татарча башымда сөйләшәләр. Без үз телебезне сакларга, әти, әнинең сөте белән кергәч инде ул гомергә оныту үз телеңне мөмкин түгел.
Гомумән, бу районда яшәүче милләттәшләребез актив. Алар районның башкарма, муниципаль район думасында да байтак икән. Бу хакта район думасы депутаты, татар мәдәни үзәгенең актив әгъзасы Рәхилә Тимкина сөйләде.
Без Завьялово татарлары даими рәвештә очрашабыз дисәк тә ярый. Монда бүген әле менә килгәннәр Фахрики авылыннан, безнең аларның бик килгәннәре юк иде. Аннан соң Италмас татарлары белән таныштык, бик шатланып, бик горурланып утырам, Аллага шөкер. Мондый очрашулар безгә энергия дә бирә, алырак бәләкәй генә эшләргә дә шушылай стимул бирә дип әйтәм мин дә. Аннан соң инде әйтеп киләсем килә, безнең Завьялово районында татарлар бик күп дип әйтеп булмый. Юшлап торган җирләрендә Аллага шөкер бик дус булып яшәйләр. Аннан соң татарлар алырак урынлы эштә дә эшләйләр дип әйтәсем килә. Менә бүгенге хуҗабызда безнең бит глава администрация булып эшләй. Аннан соң Вараксина птица фабрикасында инде безнең поселок глава администрация татар кешесе, Первомайский поселогына кадәр татар кешесе. Аннан соң районный думада безнең 6 депутат районный думада татар кешесе, мәктәп директорлары анда бар, эшмәкәрләр. Глава администрации Завьялово районы безнең муниципальное образованиенеке Галина Васильевна Баталова, ә глава администрации безнең Марат Зинурович Юнусов, избирательная комиссия татар кешесе.
Күп еллар иҗтимагый хәрәкәттә. Районда яшәүче милләттәшләребез арасында эшне активлаштыруда Ижауда узган чаралар тәргеш бирә, диде Асия ханым. Әле генә булып узган Удмуртия татарлары җыенынан зур канәгатьләнү хисе белән кайттык, дип башлады әңгәмәбезне ул.
Менә бу юлы барып кайттык, 14-15-ндә булды бит инде безнең ул очрашу. Без аннан бик күңелләребез күтәрелеп кайтты. Ни өчен дисәң, менә Ринат Закировның килүе дә, аның чыгышы да, аннан соң Мәскәүдән килгән Илдар Гилмәтдиновның чыгыш ясавы да, аннан соң президентыбыз белән дә очрашу инде безгә бик ошады. Без бик күтәренке күңел белән өйгә кайттык инде. Безнең татар халкы яши, безнең татар халкы яши. киләләр дип менә шундый уйлар диләр.
Әсәханым, менә без хәзер Италмас поселогындагы мәктәптә.
Бу мәктәпне салдыручы Караев Илсур Миннехаметович булды инде. Бу аның истәлеге дип әйтергә булды мәктәпне.
Монда татарлар да байтакына яшьләр икән. Балаларыны үзебезнең туган телебезгә өйрәтергә мөмкинме? Бу сорауым сезгә укытучы буларак.
Әгәр дә менә Әнвәр Шәйхович таләбрәк булса, бар бер атнага 1-2 сәгать дәрес бирә ала. Татар балаларын татарча өйрәтер.
Италмас поселогы татарлары белән очрашуда моннан 1-нче чакрым еракта урнашкан Хагреки авылыннан да милләттәшләребез катнашты. Аларның фикерләрен тыңлыйк.
Килүем 1-нче генә тапкыр. Бик сөенеп килдек, бик ошады, күңелле булды. Яңадан да шулай очрашырга ясын кылайм аллам. Мин медсестра булып эшләйм амбулаторияда. Балашова Альфия Сәримовна.
Альфия ханым, ә менә сезнең Хагреки поселогында тагын татарлар бармы соң?
Безнең татарлар бик күп. Белмибез бит. Сәк бетне бездә менә җыелган булыр икән, килгән булыр икән, бездә сөенеп әйткән кеше юк.
Хәзер инде Италмас поселогында да татар үзәге оешты. Бәлки менә сез үзегездә булдырасыз һәм аралашу өчен җиңелрәк булыр иде, менә шундый бер билгеләнеп куйган кеше булса.
Соң бик әйбәт булыр иде ул, башлап җибәрүче юк бит. Кемдер аны алып барырга тиеш ул эшне. Җыелсак бер кеше кирәк инде, булдырсак бик әйбәт булыр иде.
Инде миңа бик ошады. Үземне ничектер бик иркен хис иттем. Үз кешең, үз кешең инде якын күңелгә рәхәтләнеп Күңелләшә утырдык, бик ошады. Менә миңа әле җыен турында, бергә җыелу турында тәкъдим бик ошады. Һәм бәлки бездә шушы ишмага кушылып китәрбез, алла бирсә. Чөнки барыбер менә үз телеңне, үз мәдәниятеңне баетып тору бит ул. Балаларга киләчәктә бик яхшы, шуңа күрә бу фикер миңа бик ошады.
Энҗе Әгълемҗанова очрашуда берничә җирдә башка. Дөрестән дә, юкка гына җыелмады ул көнне милләттәшләребез. Милли оешмада төзелде, үзара аралаштылар алар. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Шафика Таҗетдинова башкаруында халкыбызның көйләрен тыңлады, үзләре дә кушылып җырлады.
Удмуртияның Завьялово районында оешкан яңа татар үзәге турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Киләсе атнада Казанда Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы үтәчәк. Дөньяның төрле почмагыннан килгән делегатлар анда милләтнең күн кадагына суккан мәсьәләләр тикшерергә җыена. Ә Казанга бара алмаучылар үз фикерен кайда әйтә ала? Казан курултаена бер атна кала Азатлык радиосы үзенең яңартылган интернет сәхифәсендә үз курултаен ачып җибәрде. Андагы форумда без курултайда сез нинди мәсьәлә күтәрер идегез дигән сорау куйдык. Бу фикерләшүдә сез дә катнаша аласыз. Сәхифәнең адресы azatlik.org. Рәхим итегез. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә нәкъ шул мәсьәләгә багышлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштырыр.
Билгеле булуынча, 13-14 декабрьдә Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы булачак. Бу курултайда меңгә якын кунак, делегат җыелып, уртак проблемалар турында сөйләшәчәк. Әлбәттә, сәламләүләр, котлаулар, күңел ачулар, концерт тамашалар карауларда булыр. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә бары бер тема гына алабыз. Нинди тәкъдимнәр, нинди яңа конструктив фикерләр бар һәм нинди эш алымларын яки гамәлләрне кайсыдыр якка төшәтеп җибәрү. Гомумән, халык арасында нинди яңа карашлар бар бу темага? Ягъни, булачак конгрессның планына керерлек тәкъдим булырга тиеш дип уйлыйбыз инде. Нәкъ шул максат белән Азатлык радиосы Азатлыкта татар курултай дигән сәхифә ачты һәм анда инде форумга милләттәшләребезнең тәкъдимнәре, тиләкләре идеяләре килә дә башлады. Бу юлы Азатлыкның Казан бүлеге студиясендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиле Дамир Исмәтдинов, милли хәрәкәт вәкиле Әлмәттә эшләгән нефтче һәм хәзер Казанда торучы Кәшиф Хатин һәм милли мәсьәләләр белән бик тә кызыксынучы Рәшит Минхаҗ һәм журналист Әмил Нур бу әңгәмәне алып бара Римзил Вәли. Кунаклар, ничек яшәргә бу конгресс һәм милли хәрәкәт Татарстан, татар халкы кая бара, нинди үзгәрешләр кертергә кирәк, нинди гамәлләрне кабатлап көчәйтеп, үрнәк итеп кулланырга, ниндиләрнән ваз кичәргә һәм нинди яңа галәмәтләр кертергә.
Менә без тутабызда милләтне ничек бөйләштерергә дибез. Моңа шинде әйтик, милләтне дин тирәсендә бөйләштерергә кирәк дидек, әмма бөтенебез дә белеп торабыз, әле татарда ул хәтле нинге кайту бик үк без көткән дәрәҗәдә югары түгел. Миңа калса милләтне бүген мәктәп, милли мәктәп тирәсендә бөйләштерергә була. Элеккеге узып киткән Дәүләт Думасына рәхмәт, безгә андый мөмкинлекне бирде. Ул бетәгенә бер ике ай кала мәктәп программаларыннан милли регионал компонентны алып ташлап бетереп, безгә мәктәп тирәсендә бөйләшергә мөмкинлек ачты. Мәктәпләр тирәсендә бөгеләшеп, мәктәпләр янәшәсендә әйтик татар эшкуарларының кайгыртучылар шурасын ачып, бу бөгеләшүне башларга була. Анасын менә мин төрек тәҗрибәсенә мөрәҗәгать итәр идем. Менә төрекләр баралар да Африкада, яки Азиядә, яки әйтик аерым алганда Монголиядә, Нигериядә, Таҗикстанда мәктәп ачалар. Аларга бит Төркиядән акча җавап тормый, болар хосуси мәктәпләр. Бу шул ук вакытта бизнес проектының берсе дә. Алар уңышлы проектлар. Балалар ул кыйммәтле капитал. Һәр ата-ана үзенең баласына яхшы белем бирергә тели, аның вузда укуын тели. Шуңа күрә баласына акча җәлләми. Без шуңа барабыз, узакламый мәктәп, мәгариф өлкәсен дәүләт хосуси мәктәпләр карамагына бирергә җыена, үзеннән хөкүмәт өстеннән төшерергә җыена. Шуның өчен без тәрбия, белем бирү өчен үз җилкәбезгә алырга телибез икән, шундый мәктәпләр ачырга һәм әйтик менә татар авылларында оптимальләштерү дип урта мәктәпләрне бетерү процессы бар бит. Аларда да шундый хосуси мәктәпләр ачуга таба барачакбыз.
Ягъни мәктәпләрнең эшчәнлегенә милли җәмәгатьчелекне, эшкуарларны тыгызрак җәлеп итә һәм аларны идарә итүгә, программа төзүгә яки матди тәэминатка җәлеп итү, шулаймы?
Әйе. Һәм бу шул вакытта бу байлык җилкәсендә генә булырга тиеш түгел, ул мәктәпләр акча эшләргә тиеш. Чөнки алар татар телен, инглиз телен, урыс телен бик яхшы итеп бирәләр икән, андый мәктәп ул башкалар арасында яхшы конкуренциягә дә төзәчәк һәм аңа балаларын китергә теләүчеләр бик күп булачак.
Дамир әфәнде, татар конгрессы менә Саратовда хупланган гимназия бар, башка төбәкләрдә бу дөрес өндәмә тәкъдим яңамы һәм гамәлгә кертмәслек әйбер бармы бу тәкъдимдә?
Бер яктан караганда бу тәкъдим өметле күренә, ләкин аның дәүләт карамагында булмаса да бөтен мәктәпләрдә ниндидер махсус методика һәм күрсәтмәләр дәүләт тарафыннан булачак. Син анда шәхси мәктәп ачсаң да, теләсә нәрсә укыта алмаячаксың. Бу факт.
Мин бит Дамир абый белән бәхәсләшмим, бу гомумән көлке генә, чөнки һәр мәктәп ул хосусиме, дәүләт мәктәбеме, ул стандартларын үтәргә тиеш. Ләкин стандарттан соң да әле бит башка тәрбия эшен, укыту эшен дә без күпме дип кертә алабыз, бигрәк тә хосуси мәктәпләрдә рәхәтләнеп.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты узган 5 ел эчендә берничә тапкыр дини мусульман руханилар белән зур чаралар үткәрде. Уртак чараларда, аерым чараларда бу тема каралды һәм киләсе конгресста да мәгълүм каралыр. Дамир әфәнде, сезнең үзегезнең нинди тәкъдим, нинди фикерләрегез бар менә бу яңа компонентлар, яңа идеялар эзләү нисбәтеннән?
5 ел бит инде узып китте, һәм конгрессның эшчәнлеге турында да күп төрле фикерләр бар. Конгрессның бу составы әйтергә кирәк, менә эшне башлаганда анализ эшен алга сөрде, милләт белән эшләүнең нокталарын билгеләргә кирәк иде. Һәм әйтергә кирәк, шул нокталарны ачыклагач, мәсьәләләр бераз башкачарак күренә башлады. Монда, әлбәттә, һәр конгресс ниндидер бер сәяси вәзгыятьтә бара. Без менә карыйбыз, беренче конгрессны алсак, икенчесен аларның картинасы бөтенләй икенче булган. Анда милли күтәрелеш чыры иде. Анда ниндидер романтизм бар иде. Ләкин менә әкертен генә 3-нче конгресска таба милли күтәрелеш сүрелде. Ул факт. Һәм дә бу инде күпмедер дәрәҗәдә милли хәрәкәттә катнашкан кешеләр дә картайдылар. Безнең конгрессның эшчәнлегенә йогынты ясый башлады. Аннан соң күп нәрсәләр Бүрек мәсәләләр күтәрелеп килә. Мәгариф, мәдәният, дин белән эшләү һәм башкалар. Ләкин менә 3-нче конгресстан соң яшьләр белән эшләү мәсьәләсен генә алыйк. Ул беренче тапкыр 3-нче конгресстан соң форум җыелды. Ә сөйләнеп килде 1-нче конгресстан бирле яшьләр белән эшләргә кирәк дип. Без форум җыйдык, 1-нче һәм 2-нче форумда яшьләр белән эшләүнең менә мөһимлеген ачыкладык һәм аларның ысулларын таптык дип беләм мин. Бүгенге көндә Россия төбәкләрендә илдән артык яшьләр оешмалары ишты. Алар бер канатасына җыела башлалар. Ягъни конгресс татар даирәләре белән, катламнары белән эшли башлады. Яшьләр, хатын-кызлар, валимнар, дин кардәшләребез белән эшләп, менә бу катламнар белән эшләп электә булгандыр ул. Ләкин ниндер нигездә һәм максатчан алып бару минемчә бу конгресста аның эшчәнлегендә күрәк сизелә.
Сез Азатлык радиосының түбәрәк сөйләшүендә бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына тәкъдимнәр мәсьәләсе турында тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаҗ Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез татар конгрессы башкарма комитетының эше турында төрле фикерләр бар дип әйттегез. Мин моның белән килешмәдем. Сидем соңгы айда чыккан барлык газета журналларын укыдым. Телевидение даими карап барабыз. Фикер берәү генә. Конгресс соңгы 5 ел эчендә бик актив, темперамент белән, куат белән егәр итеп эшли башлады. Практик гамәлләр бик күп һәм үткәрелгән чаралар күп төрле. Һәм алар кызыклы. Шуңа күрә бу мәсьәләдән мин Мәгърифәт газетасында әңгәмә биргәндә, конгрессның башкарма комитетына бишле куябыз да, киләчәк турында уйлыйбыз һәм ниндидер эшләрне үзгәртәбез, камилләштерәбез дигән бурып куйдым. Шуңа күрә безнең монда сөйләшүебезнең мәгънәсе дә замана үзгәрде бит хәзер. 92 елда интернет юк иде. Һәркемнең кесәсендә мобиль телефон юк иде. Урам тулы машина түгел иде. Татарларның күп кенәсе машиналар, видеокамералар, компьютерлар, ноутбуклар алды. Авыр тормыш булса да хәлләнеп киткәннәр дә бар. Коммуникацияләр, мәгълүмат чаралары, мәсәлән, лазерный диск дигән нәрсә ул һәм милли язмаларлы кассет чыгару юк иде. Андый шоу-фестивальләр протузган юк иде. Милли тормыш әле бер яктан күрләп бара. Вазият үзгәрде. Бу кадәр халыкны җинар, юнәлтер өчен ниндидер башка алымнар да бәлки кирәктер. Аннан сез әйткәнчә, өлкән буын картайды, яш буын кем ул
бетмәде.
Менә сез әйткән 50 оешма кайдалар. Алай булгач, үзебезнең тәнкыйтьләр өчен мәдәниятне, мәгарифне яки шикләнер өчен урыннар бар. Курчак театрында 60 урын. Бик шәп театр. Анда 4 спектакль татарча бар репертуардан. Калганнары русча. Ләкин ул бер генә спектакль аена уйнала. Чөнки тамашачы килми. Балаларны ата-аналар Казанда китермиләр. Бер тамашага 60 кешене җыя алмыйлар. Бу эшләрнең ниндидә булса оешмага, әле бер татар конгрессы икәнен башкарма комитет аппаратына икләп тә торып булмый. Ләкин милләт бар. Бергә җыелгач бу милләт җыела. Бу башкарма комитет конгрессы түгел, бу милләтнең бер конгрессы, әйе бит.
Бүгенге дәүләт булмаган демократик шартларында без милләт, мәдәният дигәнебез турында күп сөйләсәк тә, әгәр менә бу кысаларда без әллә нәрсә эшли алмыйбыз. Милләтне саклап калыр өчен нәрсә кирәк? Шуларны төп нәрсәләрне ачып салырга кирәк баштан. И шулардан чыгып эшләргә кирәк. Мин нәрсә әйтәсем килә? Беренче, милләтнең төп критерийе, төп билгесе ул тел. Телне саклап калыр өчен ул тел дәүләт теле булырга тиеш. Дәүләт теле булсын өчен ул милләтнең дәүләте булырга тиеш. Менә шуннан башлана да инде. Без башладык бик кичкенә генә бер таләптән, ничек телебезне милләтебез саклап калырга. Ул безнең таләп килеп тоташа зур сәясәткә. Әгәр милләтләр яшәсен дисәк, җир шарындагы һәрбер милләтнең үз дәүләте булырга тиеш. Безнең Татарстанбызда да вроде суверен декларацияләр кабул иткән республикада да татар теле дәүләт теле дигән закон булуына карамастан да, бүген рус телегенә безнең Татарстанбызда да, только рус телегенә.
Татарстан дигән республика азмы күпме, ниндидер дәрәҗәдә татар халкының дәүләтчелегенең миссиясен үти. Сез атаган дәүләт телләр законы һәм телләр программасы. Үтәлсә, үтәлмәсә акчалар салынган, җаваплы кешеләр бар, дистәләрчә китаплар, методикалар чыгарыла. Менә шул тел өйрәнә торган мәктәпләргә балаларын китермәүче ата-аналар. Шулай ачынсак та бит күпмедер шартлар тудырылган. Менә мин китап кибетенә барам татарча, әйе бит. Гимназиялар күп, телевидение ярсенле бар. Ә китап кибетендә өр-яңа ачкан. Мин бер ялгызы йөрим, китап сөйләп. Гүзәл китаплар, ләкин минең кебек китап караучы яшьләрдән дә картлардан да юк. Шуңа күрә монда укның өчен кая юнәлтиксең?
Бу мәсьәләдә Кашаф әфәнде әйтте бит, телне үстергә безнең дәүләтебез юк. Тел булмагач,
китапны окуш да жок, телевизорны караш да жок, театрга жүрүш да жок. Этил жок, чүнкү дөүлөт жок.
Финляндияда, Америкада, Кытайда жашоочу татарлардын үйлөрүндө сүйлөшкөн татарлардын дөүлөтлөрү, һәм хатта биринди мектептери да жок, газеттери да жок, телевизорлору да жок. Казанда телевидение бар, академия бар, университет бар, журналлар бар, бүтүнүсү да бар, хатта татар концерттери жарыша-жарыша ойнойлар. Балаларын алып бармау, телевизорны кабызмау, мына бит мәселе мында килеп чыга бит әле.
Ул дөрес, безнең сез Римҗе әфәндә әйткән дәүләт структуралары игълан ителгән дәүләт теле бар татарча. Ләкин мин бер мисал китерәм. Мин берничә ел рәттән Украинада булырга туры килде. Шунда динамиканы карап тордым мин. Украинада 1-4 ел элек күбесе русча сөйләшә идек. Бер елдан соң киләм, бер канал иде Украина телле, хәзер анда 5 канал булган. Вактер Исан Наша Здоровенге болы дейд, Украина тілінде милетлер іші бойынша сияшыға бардық министр білен, ол әйті ғафайтығыз, мен сізге дәулет тілінде сілерге тиеш дейд, тәржім мәшіне шапыртты.
Сіз Азатлық радиосының түбәрікісті сөйләшуінде, Бүтін дүния татар конгрессы құрылтайына тәкдимнәр мәселесі турында тапшыру тыңлайсыз. Тапшыруда Дамир Гысметдин, Рәшит Минхаж Амил Нур, Кәшиф Гатин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Әлбәттә, Украина һәм Азербайҗан Төркия белән Татарстанның дәүләтчелек статусы аермасы бар. Ләкин бу юлы без әйдәгез менә бу тәкъдим дигән әйбер без тәкъдим түгел, ук булсын бу укны кемгә юнәлдек? Мәгариф министрлыгы, муниципаль берәмлекләр, Татарстан хөкүмәте һәм иң югары җитәкчелеге парламент һәм президентны кертеп, Татар конгрессы үзе, башка милли оешмалар, укытучылар, ата-аналар кем монда тотканын шунда?
Беренче хатабыз шунда, без идеалдан чыгып, әлбәттә, бүген дә, киләчәктә дә, үткән заманда да идеалдан чыгып сөйләшәбез. Ягъни, менә башта да татарча сөйләшергә тиеш, башта белергә тиеш. Идеалдан чыгып сөйләшсәк, ул бөтенләй чынбарлыкны күрмичә сөйләшсәк, без хаталы нәтиҗәләргә килергә булдырабыз. Андый булмасын өчен без бүгенге ситуацияны карарга тиеш. Без Россия җирлегендә яшибез. Димәк, Россия канунлары буенча яшибез. Әле генә әйткән менә Дәүләт Думасының этнорегиональ компонентны чыгып калдыру законнан. Әлбәттә, бик каты гына суга. Мин уйлыйм, тел сәясәте мәктәпләребез турында без инде шаң сугырга вакыт җитте. Аның буенча киләчәктә татар теленең язмышын без кабыргасы белән куярга тиеш.
Дамир әфәнде, куйдык. 92-дә дә куйдык, 97-дә дә куйдык. Иҗтимагый үзәк, милли мәҗлесә дә барсында куйдык. Ә кем телне селкетеп җибәрәсең? Ул бит безнең авызыбызда.
Бу уңайдан шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, телне мохиттә яшәтергә кирәк. Телгә мохтаҗлык, ихтыяҗлык кирәк. Телең кухняда гына хәрәкәт итсә, квартираның ачык кашкары кәтипмәсә, ул әлбәттә бик зур проблема.
Фатир ишендә ата-ана үз баласы белән урышта сөйләшә ул.
Ата-аналарның тел мохитендә үсмәгән буыннары барлыкка килде. Алар үзләре дә белмиләр, ата-аналар. Нишек алар балаларын милли рухта тәрбияләсеннәр, нишек алар татарча сөйләшсеннәр.
Бу мәсьәләдә Кәшиф әфәнде бер яхшылыклар рецепт тәкъдим итте, аңа каршы берәр контраргумент бармы? Телне үстерү өчен дәүләт булуы кирәк, ата-ананың балаларына татар рухын сеңдерү өчен дәүләт хисшуында кирәк.
Бу кварталда һәм киләсе 5 еллыкта кисәдән дәүләт чыгарып бирә алмыйбыз бит, дуслар. Шулай булгач, аны дәүләтлечелкә удару бүген беренсә эшләмәү. Менә карагыз, милли институтлар, мәгариф системасына кергән акчалар, күпме анда кафедраларда укытыла. Менә шул булмаган дәүләттән шушы тел сәясәтенә дип күпме Теге программа акча тора бит ул. Шушының файдасы юкмы дисең ул? Дәүләт көтү, дәүләт юклыкка сылтану ул минемчә ул пассивлыкны аклау гына бит.
Монда эш пассивлыкта гына түгел. Безгә бетенә эмиссезлеккә чәргә түгел. Әмма ләкин төп причинадан, аны ачудан куркырга ярамый.
Тел сәясәте буенча тәкъдим әйтелде инде. Бәйсез дәүләт булдырырга. Әйдәгез дәвам итик.
Монда минемчә татар теленең абыйын күтәрү турында сөйләшергә һәм укытучы хезмәтенең абыйын күтәрү турында сөйләшергә кирәк. Менә татар теленең абыйын күтәрү дигәндә бик яхшы тәҗрибә бар. Bu yılın zeyinde biz Tatar Kongresi reisinin ilk orunbasarı Razil Veliyev hem Dami Isakov bilen Türkiye'de Türk Dili Bayramı'nda katlaştık. Anda dünyanın 101 ilinden kilgen balalar, yani balalar bilen nesajlar ediyorsunuz. Sahnere çıkıp, türlü nominasyonlarda, şiir silavda, nefis silavda, inşa yazıda, anasın uz ilin tanıtıda, Türkiye'nin tanıtığı bir inşa. Kıskası bizge Tugan Tül Bayramı'nı ütkere kerek. Bu Tatar Tilin derecesini kütereydi. Bu başka respublikalardan da, başka halatlardan da böyle kilikler katlaşırlar idi. Resulit,
yıl sayın reportaj hazırlayın. Театр тықырғынан, туған тіл күнінде, туған тіл бейрәмі әлі 30 августа да ойырым өткәрілі. Театр тықырғында қазір енді, ну, бір 800 кіші болайынды. Туған тіл бейрәмлері өте, қата туған тіл күні де ұйғылайын тілген бейден, 26 апрель.
Римсіл әфәнді, қатырлесіме, шолық опера театрын бұяғында Пушкин, рус тілі бейрәм есіла, аңара ғумен 15 кіне кіші келі. Татарының әлі милли ұзаңы орысыны қымлан шағыштырғанда шақи көбірек кіп келіп шағышлай ма?
Мені әлі бүгін әкін әлік біздің редакцияға шынды қат келді, өзіна қайдан. Ондайын қалқы 90% татар. Татар кабинеті ошаға бермелерді. Кадетлар класына әйләндіға жиналарды. Біздің бит мәктепләрі біздің өзлерінде ұқ, қатта Татарстанда ұқ, татар тәрін өстірмеге аяқшалалар. Тәқдім, аны рейс ұғын басарылары көтеріп шықты. Разил Уәлиевті, Дамир Сақыфті, Римзул Уәлиевті. Ол Раси татарларын өстіру программасы қабыл етуі керек, федерал программа. Мені мұның мен шешілері керек. Бұл бір тәқдім. Икіншісі, татар Қазақстан мен Башқұртстанды қойғытуға, бірақ та Башқұртстанды қойғыта бастаған көптен уақыт енді. Біздің бүгін түбінде миллионнан артық татар жасаған республикада татар тілін бітіріп жатырлар. Біз анда бик аз ішлейміз, оған ықтибар бик аз. Татарстан мен Башқұртстанда татар сақталып қалмаса, қолдағы инаның қалғандары түгеніге ғана диссертқағына. Тағын бір тәқдім бар. Міне тағын шундай сөз бар. Түбеклерде татар мәдени өзектері болдыру тұрғында. Басында мен Түркиядан өнер алып басарға тәқдим етер едім. Міне шуқы читтегі мектепләр ашқанда біз бит читтегі башқа халықларында, мәселен бит Киевте әйтик, бар Түрік Украин мәктәбе. Ни үшін біздің шу уақытта Киевте татар Украин мәктәбе жоқ? Екінші, бұл тағын да қасуси мәктепке қайтып қала. Бұл тағын татар тілінің абыройын көтере деген сөз. Әрі де әйтік шу Киевтегі мәктепте татар тілін, Украин тілін, орыс тілін, ингіліс тілін міне деген етіп оқытылар екен. Ана бітеген балалар тулайым вузға кірелер екен. Анда ата-аналар балаларын берешекләр.
Дамир әфенді, сізін де конгресс материалларын да әзірлейсіз. Неде тәқдимлер орындардан келе, һәм өзіңіздің мына дәйрәдән, аппараттан нинди тәқдимнәр әзерләнә?
Әлбәттә, без 4-нче конгресс уздырабыз. Әлбәттә, мондый зур чаралар уздырып, шуннан соң бүтән дөнья үзгәрер, татар дөньясы үзгәреп китәр дип уйлаучылар ялгышалар. Чөнки һәрбер кеше, һәр татар үз гаиләсеннән башларга тиеш. Аннан соң мәктәбе, аннан соң бөтен системасы, мәгариф системасы. Менә шул татарның потенциалын бер-беребез белән берләшүгә юнәлдерергә иде. Бердәмлек мәсьәләсе. Ул шул ук Башкортстанда да юк. Үзебездә дә безнең юк. Фәзия Бәремо әйтә бит. Безнең дошманга каршы потенциалыбыз үзебезгә әйләнеп кайткан дип. Шуның кебек бердәмлек мәсьәләсен бу сизда да күтәрәбез, чөнки ул актуаль булып кала. Бу татар халкының үзеше генә түгел, әлбәттә, аның Татарстан белән контактлары. Димәк, әле безнең өметләр монда сүнми, сүнәргә тиеш тә түгел. Без татар халкы үз Татарстаны белән берләшеп, бергә эшләп, үзенең күтәрелешен үзе тәкъдим итәргә тиеш. Безгә читтән килеп беркем дә мәгез татарлар акча, мәгез татарлар мәктәп, мәгез татарлар сезгә милли мәдәни үзәкләр дип әйтмәячәк. Бу хыял, бу утопия. Шуңа күрә без бу конгресста да үзебезнең кешебезгә, үзебезнең сәләтебезгә таянып кына бу мәсьәләләрне шишрәләбез дигән ният белән керергә тиеш һәм ният белән төбәкләргә кайтып китәргә тиешләр безнең.
Мин әйтәсе килә, шул даже менә Россия Конституциясы булсын, Татарстан Конституциясендә без тиешле дәрәҗәдә файдалы алмыйбыз. Мәсәлән, бер генә мисал. Татарстанда татар теле дәүләт дигән законны эшләтергә кирәк. Аны бит эшләтергә була. Қолыны объемда қойып, бітін документацияны, бітін орынларда тәләп етіп, әгер ол кіші орында отыратан кіші татар тілін білмей екен, онда ішлемес ке дейш. Бізге ол орыс мүші баш мүні важны. Лиш бұл екі дәулет тілінде де ішлей білсін.
Мен шушы сайтта ішлей тұрған форум есіміне язып шығарылдым. Шахар мәдениетін формулаштыру бойынша механизмдар ойлап шығару тұрында. Мұның үшін шулық шахардағы мәхәлелер системасы, шында ол кішкене татар мәктәпләре, татар клублары һәм мәшітлер.
Бу Башкортстан деген Уралның буягы, һәрхәлдә Уфаның буягы Татарстан бит ул. Аны без зур Татарстан булмасын өчен махсус белгәннәр. Мы конгресста тоже шул тәкъдимне чыгарырга кирәк, хәтта менә шул татарларны бер дәүләт итеп берләштергә. Бу конечно киләчәктә даже миллионны уятып җибәрүче бер катализатор шикелле кешеле ни булыр? Аны нәрсәләр күрнечә күтәрә башларга кирәк.
Менә бер тәкъдим безнең 1 миллионнан артык яшьләребез татар телен белми хәзер. Менә без аларга еш кына үпкәләп, татарча белмим, манкортлар дип алар белән эш алып бармыйбыз. Әбит алар арасында иманлылары да бар, төрлесе бар, милли жанлысы да бар. Біз бергә сибреп түгәргә ярамый. Шуңа күрә бу категория, бу катлам белән татарча белмәгән яш русская язычный молодежь дип әйтәбез инде русча. Алар белән эшләргә кирәк, һәм мин уйлыйм, конгресста бу яңгырашта бар.
Шулай итеп, 13 декабрьдә Саҗәлил исемендәге театр бинасында меңгә якын кеше җыелгач яңгыраячак сүзләр, алар барысы да бәлки беренче сәгать эчендә яңгырап та бетмәс. Бу конгресс безнең түгәрәк өстәлдә башланды инде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Азатлыкта татар корылтайы дигән сәхифәдә һәркемнең күзенә шушы без сөйләгән сүзләр, керткән тәкъдимнәр күренеп торачак. Бисмилла башлап җибәрдек бу корылтайны. Бүгенге сөйләшүдә хәзергә тел сәясәте тирәсендә күбрәк күрмәкләнде телләребез. Мәктәпләр тирәсендә, ләкин безнең өчен конгресс 3 көн сәгать бармый, дәвам итәчәк. Шуңа күрә әйдәгез, башка мәсьәләләр буенча да башка тәкъдимнәрне тыңларбыз, студиядә дә, интернетта да тәкъдимнәребезне әйтәшербез. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татар конгрессы вәкиле Дамир Гызметдин, журналистлар Рәшит Минхаз, Амил Нур һәм милли хәрәкәт вәкиле Кашиф Гатин катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сүрәсенең 39-дан алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә Ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократиянең нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул да булса, дөнья эшләрен үзара киңәшләшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 47-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Истаҗибу ли раббикум мин кабли ан яттия яумун ла марадда лаху миналлах. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
Сіз Құрандегі Шура, яғни Кенеш сүресінің 47-ден алып 50-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Қазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аятларының мағынасын әйтіп береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әй кішілер! Қиямет күні келмес бұрын Раббыңыздың әмірлерін қабул итегіз. Яғни ол тыйған ішлерден тыйылығыз ва ол қушқан ішлеріні ішлегіз. Қиямет күні келсе, аны Алладан башқа зат кері жібере алмас. Ол күнде сізге қачып құтылырға бір орын табылмас ва қылған гүнахларыңызны да бұл гүнахлар түгел дия алмассыз. Әгер кішілер Алланың әмірлерін өтәуден баш тартсалар, бит біз сені, әй Мұхаммәд ғалейхиссәләм, оларны саклаучы, күзәтуші итеп жібермәдік. Фәкат оларны иманға чакырып, Алла хүкімләрін иріштірір үшін генә жібердік. Әгер біз кішіні рахмәтібізден татытсақ, яғни байлық, сәләмәтлік берсәк, әлбәттә ул кіші аның үшін шатланадыр. Ләкин үзләренең явызлыклары сәбәпле аларны бәлә каза тутса, ул вакытта әвәлге бирелгән нигъмәтләрнең барын да онытып, күфрлек кылып, Аллага имансыз булырлар. Җир ва күкләрнең мөлке Аллага хастыр. Үзе теләгән нәрсәләрне бар кылар. Теләгән кешесенә кыз балалар ва теләгән кешесенә ир балалар бирер. Яки теләгән кешесенә ир бала да кыз бала да бирер. Ва тилеген кишесин бала тапмый торган кысыр кылар. Алла һәр нәрсәне белә ва һәр нәрсәгә кеше җитәдер. Аңлатма. Бу аятларда Алла Раббыбыз үзенең кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Чыннан да аятта әйтелгәнчә, кешеләр нинди генә чаралар күрмәсеннәр, туачак балаларның җинесен үзләре билгели алмыйлар. Бу эш Алла кулында. Алла Раббыбыз дөньяда тик кешеләрнең генә түгел, ә башка җан ияләренең тәҗенесен үзе билгели. Аның бу эшендә бик күп хикмәтләр бар. Дөньяга фән күзе белән карасак, анда ир һәм хатын җинесенең гомумән алганда тәңгәл санда булуын күрәбез. Хәтта бу тәңгәллек кешеләр арасындагы сугышлар нәтиҗәсендә бузылып, алар арасында хатыннар саны ирләрне узып китсә дә, күп тә үтми, күренмәгән бер көч шушы ике җинесенең санын яңадан тәңгәлли. Бу күренмәгән көч әлбәттә Алладан башкасы түгел. Әгәр дә дөньяда яшәячәк ир белән хатын җинесен билгеләү куәте кешеләр кулында булса иде, шушы ике җинестән берсе чиктән тыш күбәя алар, шулай итеп, шушы ике җинесенең саны арасындагы тәңгәллек бузылыр иде. Моның нәтиҗәсендә дөнья табигатындагы искиткеч тәртип тә бузылыр иде. Менә шуңа күрә дә Алла Раббыбыз кешеләргә үз балаларының җинесен билгеләү кудратын бирмәгән. Ул моны үз карамагына алган. Бу бер үк вакытта Алла Раббыбызның берлеген, чиксез гыйлмен һәм кудратын да күрсәтә. Аңлатма тәмам. Қырэндәге шура, яғни кенеш сурасының 47-дан алып 50-ге қадар аятларының татарча мағынасы әне шундай. Сізні бұ сурадәге қалған аятлар білен таныштыруына Алла насип итсә, кересі программабызда дәвам итәрбіз.
Сіз Қырэннен аятлар һәм аларның мағынасы деген тапшыру тыңладығыз. Аны Хәйреддин Садиқ әзірләді. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйлми булды. Исән сау булыгыз.